Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Rarantsika manakavy miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao an'ny fianakaviana ity andalinantsika ny vavaka izay anomanantsika ny fankalazana ny tanjobily. Ny loahevitrintsika amin'ny herinandro ity dia ny hoe vavaka miaraka amin'ny salamo. Ho maro moantsika nanao ny teny fampidirana mba hahafahantsika mirotsaka tsara ao anatin'izay fandalinana izay dia asiantsika tamberina kely aloha. Tantsona moa izany nentina teto amin'ny katesizy azy dia io izany mijara toeran'ny fampianarana ka fampatsahivana ho andreo izay efa mahafantatra fa fampahalalana kosa ho andreo tsy mahalala. Arak'izay izany ny ezaka izay taontsika amin'ny fandalinana eto dia tokony mba hampiova ny fahatakarantsika ny hevitra izany hoe vavaka izany indrindrindra fa ny hoe salamo, satria izay moa no resantsika eto. Dia amin'ny makatesisin'ny vavaka azy dia fampahafantarina ihany koa fa hoe io salamo io dia vavaka tsara indrindra, ary hiezakantsika mandritra ny fandalinana mba hifantoka sy hahazo tsirony amin'izany hoe vavaka miaraka amin'ny salamo izany. Zara roa moa ny loahevitra izay entina handalinana an'ity katesizy hoe vavaka miaraka amin'ny salamo ity. Dia nenti mopérate hoe ny voalohany dia eo ny famaritana, fa ny faharoa dia la fandalinana an'ilay fampianaran'ny papa François mihitsy. Ka ndeha hidirantsika ary ilay hoe famaritana, izany hoe famakafakatsika ny hoe salamo. Inona ary ny hoe salamo ampera?
Ny hoe salamo dia misy zavatra telo aloha azongatsika ao anatiny eo. Ny voalohany amin'izay dia hoe ny salamo dia hira. Ao amin'ny tapany faharoa ntsika ijery hoe ny salamo dia vavaka, ary ny tapany fahatelo dia ijery hoe ny salamo dia tenin'Andriamanitra.
Inona ary le hoe salamo dia hira?
Raha ny tena marina dia ny salamo dia tononkalo. Tononkalo izy io fa saingy tononkalo natao iraina. Amin'ny teny hebreo na ao amin'ny baiboly hebreo moa izany ny antsoina ny salamo dia sefer tehilim. Ny dikan'izay teny izay hoe tehilim, raha dika tsotra amin'ny teny malagasy, dia hoe hira fiderana na hoe tononkira fiderana. Rehefa tena mandinika nefa dia tsy tena mahadika ny salamo ary tsy mahafa-po iteny hoe tehilim io, satria mety milaza izay karazana hira fiderana rehetra amin'ny endriny maro isan-karazany. Noho izany dia anisan'ny tena nampiasain'ny teny hebreo ilazana ny salamo ny teny hoe mijmor. Izy io dia teny entina nyroana ireo hira mpivavahana arahana mozika na zava-maneno, ary izy io dia anisan'ny miverina be dia be ao anatin'ny salamo. Impitombo dimampolo moa iteny io no miverina amin'ny endriny maro isan-karazany.
de hoana mampira matetika mivoaka ampiasantsika amin'ny teny frantsay e amin'ireny hoe vavaka andavanandro vavaky ny eglizy ireny ohatra de ny teny frantsay a psaume ny andika anazy mety misy heviny hafa ve zay psaume zay raha hoe jerena amin'ny hoe ny fototra ny avin'ny anarana salamo
marina tokoa zany a ny teny hoe psaume na hoe ny salamo zany a de avy amin'ny teny grika izy io avy amin'ny teny grika hoe psalmoy io psalmoy io any de azo avy amin'ny teny hoe psalmosy izay teny entina ilazana ny filalaovana psalterionna izany hoe ny psalmoy salamo de hira tonontsira natao iraina miaraka amina feona psalterionna ny psalterionna moa de karazana zava-maneno izy io a zava-maneno misy korda mitovy amireny hoe gitara kabosy valia aty amintsika ireny any fa ny endriny moa zany samihafa io zava-maneno io de tendrena miaraka amin'ny hira de izay natao hoe salamo noho izany a ny hevitry ny teny hoe salamo de hira natao iraina mihitsy ny salamo ary zay no tena maizy azy noho izany a de tokony miezaka arak'izay tratra sika mba hira azy ireny mety misy fomba maro isan-karazany moa ahafahana mihira azy ireny a fa mety misy ihany koa fotoana tena tsy hay izy ireny de mety hoe tononona fa na izany aza de tokony soadinontsika mandrakariva ary tokony kono ometsika lanja ny maha hira azy io
lazay mampira te hoe misy anaky telo zany ny fambaritana ny salamo zay zany le hoe salamo de hira fa inona indray le mahavavaka azy
hira tokoa ny salamo fa tsy hoe hira ohatra ny hira rehetra kory fa indrindraindrindra hira-pivavahana zay aloha zany tokony ho tsapatsika hoe hira-pivavahana ny salamo maro ireo endrika vavaka maro miparitaka ao amin'ny baiboly a efa hitantsika teto amin'ny fandaharana moa ohatra ny vavaky ny olomarina ny vavaky ny jakôba ny vavaky moizy a ary ny farany teo ny vavaky davida mbola misy koa ireo hojerentsika ao ariana toy ny vavaky elia sy ny maro isan-karazany fa ny salamo kosa de miavaka satria boky ray manontolo manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a de vavaka avokoa izany hoe ny salamo a de tena vavaka rano ray vavaka tsy misy fangarony tsy misy afa-tsy vavaka ao amin'ny salamo raha lazaina amin'ny fomba hafa satria efa hitantsika teo aloha fa hira izy de azo lazaina fa hirambavaka na hoe hira entina mivavaka ny salamo
vavaka mampitodika ny fo amin'andriamanitra
tokony salasala zany tsika mampiasa ny salamo rehefa mivavaka fa manampy itsika io sady hoe mamaky ny tenin'andriamanitra tsika no miantsa ihany ko a an'izay hoe salamo izay de mbola ho resantsika manaraka moa zany hoe ahoana tsara ny mahavavaka nyty salamo ity a satria de hitatsika ao anatiny ny soratra masina ny salamo mame fotoananao ary zahay a raha pitso amin'ny ora mahazatra andalina misimisy kokoa ny mombany hoe mivavaka miaraka amin'ny salamo mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.